Vselej zadnji na kraju zločina.
Danes se vam javljamo iz Kočije.
Ne, se traktor se vidi zadaj.
Spremljamo aktualno kulturno dogajanje.
V Postojni je zmanjkalo krompirja in takrat ni bilo dober.
Pet popodne ukazala se kupačima in izletnicima Majka Božja na sup daski.
Zastavljamo najbolj pereča vprašanja.
Džezval, kafetjera.
Pa veste, da živite v grehu?
Ali mi lahko naredite kuhan cviček?
In seveda varujemo ugled kulturno-novinarskega posla.
Torej, vi ste tukaj, da se prepričate, da bo Ženevska konvencija spoštovana.
Ne, jaz sem sam dokumentiram, kar se zgodi ni moj jurisdikciji.
Kulturna kronika. Samo na radiju Študent.
Zelo enostavno, vsak ima pravico do svojega mnenja, sploh pa te, ki niso iz Ljubljane.
V današnji izredni kulturni kroniki za vas pripravljamo še en tris knjižnih recenzij. Vajenka LRR je v roke vzela Kraljice, antologijo besedil kraljic in o kraljicah preobleke, ki jo je lani pri Škucu izdala in uredila Nina Dragičevič. Vajenka Maja se je potopila v strip Krisa Wera, Jimmy Corrigan, najbrihtnejši puba na svetu, ki ga je lani za Vigevage knjige prevedla Vesna Velkovrh Bukilica. Vajenka Lisa pa se je podala v najnovejšo pesniško zbirko Ane Pepelnik V drevo, lani izdano pri Lud Šerpa.
Nekoč so na zemlji živela bitja, ki so se imenovala ljudje. Znanost, ki preučuje to izumrlo vrsto, se imenuje humanistika.
Where we go from there is a choice I leave to you.
Njihova veličanstva, kraljice. Ob izteku preteklega leta je pri založbi Škuc izšla antologija Kraljice, ki jo je uredila Nina Dragičevič. Zbornik združuje prevode tujih avtorjev, ki dreg obravnavajo teoretsko in zgodovinsko, ter prispevke domačih avtoric in kraljic preobleke, ki pišejo iz izkušnje lokalne scene. Delo sicer govori o dregu širše, vendar njegovo težišče ostajajo kraljice preobleke. To sledi centralnosti figure kraljice v kvirovski kulturi, obenem pa nakaže, kako je prav ta figura v slovenskem prostoru postala prevladujoča podoba drega. To seveda ne pomeni, da drag kralji in druge oblike spolne uprizoritve ne obstajajo ali nimajo svoje teže, temveč prej kaže na to, katera podoba je v tem kontekstu dobila največ prostora. Knjiga Drag obravnava kot prakso vpeto v zgodovinske, estetske in politične napetosti. V zadnjem desetletju je drag postal izrazito prisoten v popularni kulturi, vendar prav ta razširjena vidnost pogosto se upada z izgubo stika s političnim in subverzivnim nabojem, iz katerega je drag uskljiv. Prek velikih odrov in televizijskih ekranov se je preselil v prostor sprejemljivega spektakla, kjer se njegova transgresivnost pogosto zvaja na estetiko in zabavo. Prav proti takšnemu branju drega se v predgovoru odločno postavi urednica, ko poudari, da drag v svojem jedru ni stil ali identiteta, temveč praksa, ki deluje proti normi in razgalja njeno represivnost, nesmiselnost in neumnost. Vendar pa uredničinim besedam velja dodati pomislek, da praksa, ki se zdi onkraj norm, ne deluje nujno zunaj dominantnega režima. Zavračanje binarnih kategorij samo po sebi namreč še ne pomeni izstopa iz normativnih kategorij, vzpostavljenih z industrijsko družbo 19. stoletja, ki so v veljavi še danes. Tem izhodiščem se zbornik zavestno vrača. S prepletom zgodovinskih zapisov, teoretskih esejev, intervjujev in poezije odpira vprašanje, kaj drag pomeni onkraj svoje trenutne vidnosti. Obenem deluje kot arhiv prakse, ki je bila dolgo potisnjena na rob in danes, ko izgublja svoj obrobni status, znova zahteva kritično refleksijo. Kraljice je delo, ki se draga loteva z različnih pozicij, osebnih, esejističnih, analitičnih in ga ne poskuša ujeti v enotno definicijo. Ne bere se linearno in ne ponuja udobnega pregleda celotnega diapazona drega. Zahteva preskakovanje, vračanje in zadrževanje. Zbornik ne sledi eni sami argumentacijski liniji, ampak odpira več vstopnih točk, v katerih zgodovinski zapisi, teorija, poezija in intervjuji sobivajo brez hierarhičnega razporejanja. Večžanrska zasnova zato ne deluje zgolj kot formalna raznolikost, temveč kot uredniška gesta, ki zavrača enoten glas in idejo, da je mogoče dreg misliti skozi en sam diskurs. Različni žanri tu ne služijo drug drugemu kot razlaga ali ilustracija, temveč delujejo kot različni načini vednosti, ki se prepletajo in od bralcev zahtevajo, da povezave med njimi vzpostavljamo sami. Fragmentiranost sporočila dela ne oslabi, temveč mu omogoči, da ostane situirano in večglasno, podobno kot sama drag scena, ki je zbornik kraljice ne poskuša poenotiti, temveč predstaviti v vsej njeni razdrobljenosti. Zbornik se začne s prispevkom Gender Mutiny and the Marinardini Gangs. Pekel se s tem ne more niti primerjati. Kronologija Genderfuck odpora, ki obravnava zgodovinske primere lomljanja spolnih norm, ne da bi jih retroaktivno poimenoval ali enoznačno zapiral. S pregledom od pozne antike do 20. stoletja pokaže, da prakse, ki rahljajo spolne ureditve svojega časa, niso omejene na sodobnost, temveč se pojavljajo v različnih zgodovinskih kontekstih. Pri tem ne gre za to, da bi vse te pojave imenovali drag, kot ga razumemo danes. Nekatere bi danes opisovali kot transspolnost, druge kot transvestizem, tretje kot performativno igro s spolom, a prav ta raznolikost pokaže, da je sodobni drag umeščen v širšo zgodovino spolnih transgresij. Ne gre za enotno zgodovino odpora, temveč za opozorilo, da so se telesa in spolne pojavnosti v različnih obdobjih gibali na robovih norm. Včasih v napetosti z oblastjo, drugič tudi v njenem okviru. Zbornik se s tem izogne branju zgodovine spolne transgresije skozi obdobje sodobne vidnosti in jo raje umesti v zgodovino, zaznamovano z nasiljem, izbrisi in nelagodjem. To zgodovinsko izhodišče še bolj zaostrijo arhivski časopisni izrezki z začetka 20. stoletja, objavljeni v srednjih splošnih slovenskih publikacijah, kot so Slovenec, Edinost, Jugoslavija in Slovenski gospodar. V njih so spolno nenormativne osebe obravnavane v jeziku kriminalnega dosjeja. Razkritje imen in priimkov teh oseb tu ne deluje kot priznanje obstoja, ampak kot tehnika nadzora, patologizacije in razgaljanja. V kasnejših zapisih se ton obravnave spremeni. Kriminalna govorica se umakne poročanju o nastopih v klubih znotraj kvirovskih publikacij, denimo v reviji Revolver, nekdanja ljubljanska skupnostna publikacija Roza kluba, ki je izhajala med letoma 1990 in 1997. Toda ta premik ne pomeni preproste emancipacije, temveč pokaže, da se vidnost različno oblikuje glede na pozicijo govorca. Medtem ko zgodni časopisni zapisi delujejo kot orodje nadzora in razgaljanja, kvirovske publikacije vzpostavljajo prostor samoreprezentacije, ki pa ostaja omejen na lastno skupnost. Kraljice s tem jasno pokažejo, da arhiv, kot sta opozarjala Foucault in Derrida, ni nevtralno mesto spomina, ampak prostor oblasti, v katerem se razmerja moči ne izgubljajo, temveč se nenehno preoblikujejo. Zgodovina spolne transgresije se tako razkrije kot zgodovina konfliktne vidnosti med nadzorovano reprezentacijo in samostojno artikulacijo. Pomemben teoretski rez predstavlja prevod besedila Thomasa A. Kinga z rokami ob bokih o pederski nečimrnosti in epistemološkem predsodku, ki drag in camp obravnava kot vprašanje vednosti, ne zgolj estetike. King pokaže, kako tradicionalni zgodovinski pristopi priznavajo identitete le takrat, ko so stabilne, konsistentne in biološko utemeljene, medtem ko gesto, afekt in uprizoritev sistematično odrivajo na rob kot prazne in nezanesljive. S tem razkrije epistemološko pristranskost, ki očitek praznosti obrne. Tisto, kar se bere kot površinskost ali pretiravanje, ni pomankanje pomena, temveč zgodovinsko razvita strategija artikulacije subjektivnosti v pogojih, kjer so bile druge oblike samorazlage onemogočene. Kemp v tem okviru ni le slog ali poza, temveč način vzpostavljanja kvir subjektivnosti skozi pretiravanje, parodijo in improvizacijo. Torej skozi tiste oblike izraza, ki so bile zgodovinsko izključene iz legitimnega polja vednosti. V kontekstu kraljica prispevek deluje kot jasen rez proti očitkom o prazni estetiki drega. Pokaže, da sta forma in stil politična že s tem, da omogočata pojav subjektivnosti, ki bi sicer ostala neberljiva in izključena. Vprašanje političnosti zbornik nadaljuje brez romantiziranja. Zlasti v prispevku Metoda Zupana ni samo, da se afnaš na ritem. O etiki, poetiki in apolitičnosti lokalnega drega, ki političnost drega bere skozi njegova protislovja. Zupan opozori, da političnost ni lastnost forme same, temveč učinek konkretnih praks in razmerij, skupnosti, prostora, ekonomije in institucionalnih okvirov. Brez skupnosti ni politične moči, praksa, ki se zapira v estetiko, individualizem ali zgolj užitek, pa se hitro izmika širšemu političnemu delovanju. Prispevek užitka ne obravnava kot samoumevno političnega ali apolitičnega, temveč pokaže, da njegov učinek nastaja v konkretnem kontekstu in načinu uprizarjanja. Ne gre za nasprotje med političnostjo in hedonizmom, temveč za vprašanje pogojev, pod katerimi užitek sploh lahko deluje politično. Ključno vprašanje zato ni, ali je drek zabaven, temveč pod kakšnimi pogoji se ta zabava proizvaja. V prostoru, ki je vedno že zaznamovan z razmeri moči, pričakovani publike in produkcijskimi omejitvami. Užitek tu ne deluje kot zavestna obsodba ali enoznačen nagovor, temveč lahko učinkuje kritično kot premik norm, pričakovanj in načinov gledanja, ne glede na to, ali je ta učinek tudi neposredno priznan kot kritika. Zgodovina kempovske poetike in tekmovalnih formatov nekaterih dregovskih nastopov pokaže, da dreg nikoli ni bil nedolžna igra, temveč način vzpostavljanja skupnosti, orientacije in medsebojnega povezovanja v omejenih pogojih. Kadar se ti elementi iztrgajo iz teh razmerij in krožijo kot stil brez navezave na konkretne pogoje delovanja, se njihov kritični potencial ne izniči po definiciji, temveč oslabi v učinku. Kraljice s tem razprave ne zapirajo, temveč jo vračajo tja, kjer se političnost sploh preverja. V prakso same scene. Pomembna nota zbornika je v tem, da dokumentira prakso, ki že desetletja obstaja onkraj enega medija ali prostora. V performansu, pisanju, teoriji, glasbi, poeziji in filmu. Drek namreč nikoli ni bil omejen le na oder, temveč je vedno pronical v različne registre umetniškega in družbenega izražanja in prav to kraljice tudi pokažejo. Antologija drega ne zapira v en pomen ali eno funkcijo, temveč ga bere kot prakso, ki jo sicer je mogoče kategorizirati, a je ni mogoče zamejiti. Kot bravka sem dobila občutek, da zbornik k dregu ne pristopa z razlagalne distance, temveč vstopa v razmerje z njim, kar se kaže prav v njegovi večžanarski, nelinearni strukturi. Ta sledi logiki prakse in ne obratno. V tem pa je tudi njegova prepričljivost. Spolne binarizme je lomila Vajen Kalara, pomagal ji je Marko.
Did you know that the first Matrix was designed to be a perfect human world where none suffered,
where everyone would be happy.
I saw her from the other side of the street. She was the tallest woman I'd ever seen. She had the longest legs. And she stunk of cheap perfume and a musky, musky swell of sweat. And I thought, is that a drag queen? 1, 2, 3, 4. I want to kiss a drag queen. Lipstick on my ding-a-ling. I want to kiss a drag queen.
Baby.
Rubrika o stripu, striperih in striptizih. Jimmy Corrigan, najpametnejši odsev vsak dana na svetu. Jimmy Corrigan, moški, 36 let, 181 cm. Telesna temperatura 37,1 stopinja Celzija. Krvni tlak 180/80. Frekvenca srčnega utripa 88 na minuto. Povišena telesna teža, indeks telesne mase 30, reden. Bledoličen, blage narave, včasih trpi zaradi preganjavice. Prebiva v Chicagu. Zaposlen, ampak ne srečno. Samski. Občasno sanjari o svoji sodelavki Peggy. Dneve si krajša z neplodnimi fantazijami o uspehu. Mati, 61 let, zahtevna osebnost. Sina kliče vsak dan. Večkrat na dan. Oče, neznan. Pismo, dostavljeno v petek popoldne ob 12.34. Pošiljatelj, odtujeni oče. Zadeva, ponovno snidenje s sinom. Priloga, letalska karta do Michigana. Nov prevod ne tako nove stripovske uspešnice so lani izdali pri založbi Vige Vage knjige. Avtor Chris Ware je s svojim delom Jimmy Corrigan najbrihtnejši poba na svetu svetočaral že davnega leta 2000, bralce časnika New City pa v enostranskih pasicah že leta 1993. Po 25 letih čakanja na uspešnico je Vesna Velkavr Bukilica s svojim natančnim in domiselnim prevodom zagotovila, da lahko v albumu uživa tudi slovensko bralstvo. Strip se tudi ne vzdrži kritike pisarniškega dela. Ob koncu prejšnjega stoletja sta korporativno Ameriko preplavili apatija in naveličenost. Iz tega nezadovoljstva pa je vzniknilo mnogotero literarno delo, ki parodira neučinkovitost in enoličnost takih služb. Primer tega je pasični strip Dilbert Scotta Adamsa, ki izpostavlja paradoksalnost in nesmiselnost birokracije. Ampak za razliko od drugih podobnih stripov, najbrihtnejši poba ne uporablja satire za svoje kritiško orodje. Ponuja popolnoma izviren odgovor na vprašanje, kaj teži bele ovratnike. Jimmy Corrigan v svojem bistvu naslavlja osamljenost kot osnovni problem, iz katerega izvira vse nezadovoljstvo s pisarniškim delom. Naloge, ki te izolirajo od svojih sodelavcev in katerih učinkov ne vidiš, saj so le posamični zobniki v masivnem kapitalističnem aparatu, so vzrok te osamljenosti. Teza stripa je, da način dela, ki botruje še danes, zaposlene razčloveči in osami. To predpostavko pa pripoved tretira s tragično resnostjo in ne s humorno ironijo.
dimenzijah sicer majhna, ampak zajetna knjiga se lahko pohvali s 380 stranmi dolgo zgodbo. Zaradi relativno majhnega formata pa ga moramo med prebiranjem držati zelo blizu. Učinek tega je, da se bralka tudi fizično poglobi v intimni svet naslovnega protagonista, kot ste slišali v uvodu, v vseh pogledih popolnoma povprečno osebnostjo. Avtor že samo obliko stripa oznanja, da pričujoča zgodba odstira najbolj žalobne in osamljene trenutke, ki jih premore slehernikovo življenje. Vsebinsko se najbrihtnejši Poba na svetu dotika tematik težkih odnosov s starševskimi figurami, generacijskih travm in mukotrpne neznatnosti vsakdana. Avtorjev cilj je bil prikazati svet tako, kot ga vsi doživljamo, popolnoma neglamoroznega in duhamornega. In res, strip posnema vsakdanjik točno tak, kot je. Poln ponavljanja, monotonije, brezveznosti in dolgočasja, s katerimi se spopadamo bolj ali manj sami. Tudi tempo razvoja pripovedi je temu primerno nadležno počasi. Mučen molk, ki ga doživi posameznik, ko preživlja čas s staršem, s katerim se res ne more prav o ničemer pogovarjati, je dokaj pogost. O ponovnem snidenju glavnega junaka z njegovim očetom prav ta moreča tišina opremlja vse interakcije. Pričevanje njunim opotekajočim se pogovorom pusti bralko hkrati razdraženo in nemalo melanholično, se vsa žalost odnosa tiči prav v neizrečenih besedah. Razlog za tem je protislovje, ki nastopa v razmerjih med odtujenimi starši in njihovimi otroki. Oseba, s katero naj bi imel močno čustveno vez, je v resnici popoln tujec. Željo po odkriti komunikaciji z ljubljeno osebo, ki naj bi nas spremljala in imela brezpogojno rada, zavira pragmatična zadržanost, s katero nastopamo pred neznanci. Razhod med notranjo percepcijo tega, kar naj bi bilo, in resničnim stanjem pa je tisto, kar ustvarja občutke zmedenosti in posledično frustracije. Ta notranji boj med idealom in realnostjo v stripu nikoli ne doseže vrhunca ali razpleta. Najbolj omembe vreden sestavni del stripa je avtorjev riserski slog, ki je neskončno izviren in pozitivno zaznamuje celotni opus. Ware je sicer po izobrazbi grafični oblikovalec, kar docela vpliva na njegov stil risbe. Estetski orientir, ki mu sledi, je tipografija, iz katere izvirajo vse slikovne rešitve. Navdih za svoj stripovski stil je iskal pri tipografskih rešitvah 20. let prejšnjega stoletja, še posebej pri upadljivem in barvitem oblikovanju oglasov. Stilizacija figur je v stripu zelo poenostavljena. Obrazi so na primer upodobljeni kot dve točki in linija. Hkrati se Ware drži tudi upodabljanja realističnega okolja. Skrbno dodelana kulisa majhnega michiganskega mesta očara svojo detaljno sliko popolne banalnosti. Veduta asfaltiranih površin, parkirišč, supermarketov in bencinskih črpalk ni nikoli bolj sanska kot takrat, ko pride izpod peresa Chrisa Warea. Čeprav bi lahko risarjev stil mestoma opredelili kot sterilen in brezoseben, ne gre oporekati, da so juxtapozicija analitične risbe in izredno čustvene zgodbe zelo dober nastavek za pogovor o tem, na kakšne načine avtorji v svojih delih vzbujajo čustva. Potencirana abstrakcija riserskega stila služi kot opozorilo o pomankljivosti našega spomina. Spomnimo se samo simbolov za določeno stvar in ne prave stvari, tako kot Jimmyjev dedek, ki se obraza svoje mame spominja le v bežnih obrisih. Bravka dobi občutek, da zgodbo bere skozi tančico Jimmyjevega pomankljivega spomina. Temu primerno, bravka tudi nikoli ne vidi obrazov tujcev, saj so ti ponavadi prvi, ki zapustijo zavest in se ne zapišejo v dolgotrajnejše spominske shrambe. Puščice, ki jih avtor v tem delu večkrat uporabi in nakazujejo zaporedje branja sličic, so v stripovskem jeziku pogosto nezaželene, saj nakazujejo, da je kompozicija zmedena. Pravilo se glasi, če mora ilustrator uporabiti puščice, naj raje ponovno premisli strukturo stripovske strani. To pravilo pa ima, v slogu močnih analgetikov na beli recept, tudi svoj drobni tisk, ki dodatno pojasnjuje, razen če si wear. Prav zaradi natančne in tehtne risbe, ki malo da ne spominje na tehnične načrte, taki upadi ne motijo in celo dodajo k izgledu končne ilustracije. Delo težko zaokrožimo v lepo celoto, ki bi nam dala občutek zaključka. Konec, odvisno od tega, ali štejemo k delu tudi epilog, ostaja relativno odprt, vendar ne vesel ali izpolnjujoč v kakršnem koli smislu. Srečni konci, kot smo jih navajeni iz hollywoodskih filmov, v resnici ne obstajajo. Življenje je v konstantnem gibanju in odjavne špice ni, s tem pa tudi potencijala, da bi vse lepe stvari ostale lepe zavedno. Konec v stripu ni srečen, ni pa tudi nesrečen. Pač je. Jimmy se vrne domov v Chicago. Sneg že močno zameta mesto. Spet stoji sam, na vogalu ulice, in opazuje, kako debeli kosmi belijo stolpnice. Rahel piš, vrtinči snežinke in razpihuje sneg po cesti. Vse je tiho. In ne zgodi se pretirano dosti. Napisala Maja Vajenka. Mentorirala Pia N.
Rubrika v stripu, striparih in striptizi.
Med drevesom in besedo. Najnovejša pesniška zbirka letošnje nagrajenke Prešernovega sklada Ane Pepelnik v drevu je knjiga, ki jo preučujemo kot nočne konstelacije. S tem ne mislimo na skrito simbolno mrežo zbirke, temveč na način branja, v katerem se posamezne podobe, verzi in miselni obrati povezujejo šele s ponavljanjem, zadrževanjem pomena in drobnimi jezikovnimi popravki, ko se vers ustavi ali popravi lastno trditev. V drevo, ki je išla lani pri Lud Šerpa, je zbirka, ki bralke vabi, da jo beremo z rahlo zmedeno zvedavostjo, ki nas počasi, skoraj neopaženo, potigne v neko notranjost, v razpoko med govorom in molkom, med telesom in jezikom. Naša pozornost je na pecljih, saj zbirko zaznamuje zelo malo končnih ločil in velikih začetnic. Je poezija, ki se ne želi razložiti, poezija, ki želi ostati v zaznavi, v trenutku, preden bralska izkušnja postane enoznačno zakoličen pomen. Drevesa po noč, ko da vejo, da zares žarijo, drevo po noč, ko da ve, da zares žari. Že v prvih vrsticah je razvidno, da se besedilo ne odpove pomenu, temveč ga nenehno zadržuje in se mu odmika. Kot da vejo, kot da žarijo. Besedilo ne razglaša resnice, ampak se izkuša približati, ne da bi jo izčrpalo. Motiv svetlobe tako denimo ni danost, temveč učinek odnosa. Nekaj sveti, ampak ne zato, ker bi bilo samo po sebi razsvetljujoče, ampak zato, ker nekdo gleda dovolj dolgo. Tu se pomen ne pojavi kot nekaj danega, temveč nastaja sproti, z zadržkom. To od bralke terja pozornost, saj vse ostaja malo v poltemi, ne da bi se povsem izrisala v pomen. Gibanje skozi zbirko poganja napetost med poimenovanjem in zaznavo, ki se ne razrešuje, temveč se z vsako pesmijo znova prerazporeja. Pesmi se nizajo kot stanja, kot poskusi približevanja nečemu, kar se nenehno odmika. Ker vsako drevo, tega ne moram zanikati, je vračanje v pesem. Prav ta neizrečenost, zatiki, vprašanja in ponovitve ustvarjajo njen notranji ritem. Beremo dalje, ker kot bralke težimo k zaključku, pesmi pa nam ga ustrajno izmikajo. Vsakič, ko se zdi, da se bo misel zaprla, se odmakne. Zdi se, kot da zbirka ne vodi k zaključku, temveč k nadaljevanju, ki se odvija še dolgo potem, ko knjigo zapremo. Pesmi se vračajo k motivom gozda, dreves, dežja in telesne prisotnosti, ne kot prizori z zapletom, ampak kot kraji, kjer se govor znova začne. Ena ključnih napetosti zbirke je napetost med poimenovanjem in zaznavo. To najlepše izreče v pesmi, ki vzpostavi razliko med gozdom in drevesi. Kadarkoli sem v gozdu, vem, da sem v gozdu, samo zato, ker se ga imenuje gozd. Jaz pa gledam drevo in drevo in drevo. Tudi tu zbirka ne išče razlage, išče pa način, kako z jezikom ostati ob posamezni izkušnji. Gozd kot pojem je rezultat poimenovanja, drevo pa je tisto, kar se ustrajno vrača v pogled. Tu ni panorame, temveč poglobljena bližina, obstajajo le posamezna drevesa. Ta napetost pa ima tudi formalne posledice. Vers se pogosto razpira v dolge, tekoče stavke brez jasnega zaključka, sintaksa se lomi, misel se vrača k isti podobi, namesto da bi se zaprla v pojem. Na strani so verzi razpotegnjeni, pogosto brez ločil in velikih začetnic, kot neprekinjen tok misli, ki se preliva čez robove stavka. To ustrajanje pri posameznem pa ni zavračanje pomena, ampak je zavračanje njegove prehitre razlage, želje, da bi iz zaznave sklenili absolutni sklep. Pozornost do posameznega se ne dogaja v miru, temveč v neprestanem gibanju misli, ki se sama sebi izmika. Dolgi, razlivajoči se pesniški tok razkriva pisanje kot proces, ki se s potekom ne razjasnjuje, temveč se vzpostavlja skozi ustavljanja, popravke in vračanja k istemu prizoru. Besedilo nenehno popravlja samo sebe, zavrača, prekine. Ampak ne v tej pesmi, je zdaj drevo in jaz pod njim. To se zgodi z neposrednim zanikanjem, premiki v besedilu in z verzi, ki se ustavijo sredi misli, kot da bi se hoteli umakniti lastni trditvi. V zbirki se pesniški subjekt pogosto umika, v spredje pa stopi samo pisanje kot proces zaznavanja in jezikovnih izbir. Pesmi so večinoma pisane v prvi osebi ednine, vendar ta jaz ni stabilna lirska subjektka, temveč glas, ki se oblikuje skozi govor. Ponavljanja v zbirki ni zgolj estetska gesta. Deluje kot ustrajanje v izkušnji, ki se ne pusti razložiti. Dež, kapljanje in voda se v zbirki pojavljajo kot ponavljajoči se motivi, a ne kot metafora očiščenja. Voda je prej snov ustrajanja, ponavljanja, včasih tudi nelagodja. Do vratu hodim čez vodo ene obale do druge. In prav tu se pojavi ena v srednjih tem zbirke. Ponavljanje kot nuja, ne kot izbira. Tako da nimo pesem Lup ne poveličuje ponovitve kot estetskega postopka, ampak jo pokaže kot nekaj, iz česar ni izhoda. Ponavljanje se ne kopiči v spoznanje, ampak ustraja kot stanje, ki se vrača, tudi ko bi si želeli drugače. Morda se ravno v ponovitvah pokaže, da zbirka s pisanjem ne išče razlage izkušnje, ki jo opisuje, ampak v njej ustraja, tudi ko je nelagodno ali tvegano. Govor namreč ni nevtralen in beseda ni nedolžna. Kaj je tisto, kar nagiba človeka, da besedo uporabi? Beseda zadala bo bolečino. Človeka je sram, da jo je uporabil. Ti verzi ne govorijo le o možnosti bolečine, temveč o umeščenosti besede v konkreten odnos in situacijo. Beseda ne obstaja sama zase, temveč v razmerju do drugega, do trenutka in do lastnega omahovanja pred izrekom sebe. Jezik je torej tveganje, pisanje pa ni varno zatočišče, temveč prostor, kjer se lahko zmotimo, prizadenemo, razgalimo. V kontekstu zbirke zaznava ni nekaj pasivnega. Zaznava je aktivno določanje mesta, v katerem se jezik sooči s svetom. Pri tem pa je pomembna tudi telesnost, ki se v pesmih pojavlja brez olepševanja. Telo pesniškega subjekta se stara, razpada in izgublja obliko. Ta obraz pred sabo, ki nočem, da je moj, ampak je moj. Ti verzi v našem branju ne vzbujajo žalosti, nas pa soočijo z materialnostjo bivanja. Telo v zbirki ni metafora, temveč pogoj govora. Ta pogoj pa je pogosto boleč, težek in izčrpavajoč. Govor v zbirki tako ne izhaja iz distance, temveč iz napora, iz telesa, ki govori, ker drugega prostora nima. To telo ne more narediti koraka nazaj, ampak ostaja v bližini lastne izkušnje tudi takrat, ko je neudobna, nejasna ali težko izrekljiva. V zadnjem delu zbirke se napetost med zaznavo in izrekanjem nekoliko zrahlja. Nekatere pesmi ponovno izrečejo že znane poudarke o teži, izčrpnosti in želji po odmiku, a brez jasnega premika v novo lego. Zaključek zbirke tako ne ponuja povzetka, temveč neko razgradnjo. V pesmi Finiš so zavržena zadrževanja, ki so zbirko poganjala. V zaključku zbirke, zlasti v pesmi Gost vs. drevesa, pa pepelnik zavrne zadnjo možno metaforo celote, ki v tem kontekstu pomeni skupek, idejo, ki bi iz vsake posamezne izkušnje izluščila en sam smisel. V zbirki zaokrožena celota ni dosežena. Namesto gozda ostanejo drevesa, namesto smisla trenutek, namesto sklepa pa refleks po nadaljnem pisanju. S tem se branje ne zaključi, umakne se v zaznavo, ki ne potrebuje več pojasnil. Zaključni verzi ne zaokrožijo pomena, razpustijo ga v izkušnji, v kihanju, v hipnem zelenem zablisku neba in v telesnem odzivu, ki ni več ujet v jezik. Morda je prav to najmočnejši učinek zbirke. Po branju pesem ne ostane med platnicami, temveč se razleza v zaznavo, iz katere je vzniknila. V drevo je potovala vajenka lisa. Pospremila jo je Hana.
Kosilo nekega molja.
V današnji oddaji so bile kot glasbena podlaga uporabljene naslednje skladbe. Steve Combs, Work. Erik Satie, Žimnepedi, številka 3, izvedba Kevin McLeod. Džangva, Time to Resume Work. V glasbenem premoru pa ste poslušale Punks and Queens, I Wanna Kiss a Drag Queen, Joyria, 9 to 5.
Kdo jih je naredil?
Radio.
Kdo točno?
Radio Študent.